Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр культури України Євген Нищук. Рада бачити вас в нашій студії.
Вітаю усіх.
У ці дні виповнюється третя річниця з початку таких силового протистояння на Майдані, саме якраз на Одохрища 19-го числа. Мирна демонстрація, мирні збори переросли в силове протистояння. Ніхто не думав, а це було якраз після ухвалення диктаторських законів, не думав нібито, що так станеться. Можливо, хтось і знав, але очікувань таких не було. Хотілося б пригадати все те, як було, ви були голосом Майдану. І як ви зараз згадуєте те, що...
Я до деякої міри, коли аналізував, власне, саме цей період, тому що я так хронологічно, він у мене йде від першого дня 21 листопада по таким піковим моментам, які мені спливають у вісні, спливають мені в різні моменти життя.
Як ви думаєте, якби не оце силове протистояння, те, що відбулося тоді, чи... відбувся б Майдан так, як він відбувся?
Ну, це була одна з точок, події яких переросли вже дійсно в таке силове протистояння. Ви пам'ятаєте, ми припинили будь-які там заходи на самому Майдані. Я не погоджувався, там іноді було таке, що там всі чи провокатори, чи ще щось. Я нікого не міг називати провокаторами, бо там були мої хлопці, мається на увазі мої друзі, мої побратими, які побігли туди і були просто, це був якийсь прояв того, чого не дати можливість принаймні пройтися. І, звичайно, воно спровокувало таке силове протистояння, яке понесло в собі невдовзі до перших смертей. І оце вже була точка неповернення. Ніяких виборів через півроку чи через ще щось не можна було вже говорити. Ця ситуація, її треба було відразу після Нігояна і Жизнєвського 23-го числа говорити, що проводимо вибори в найближчі там 2 місяці. Це би не дало можливості наступних, даруйте, 102 чи 103 наступних життів Небесної Сотні. Ось було знаком зупинити кровопролиття після 22 січня.
Так. Це було 106 життів і понад 1000 так. поранених. І людина мистецтва. Люди мистецтва, вони мають творити, створювати, а не боротися в таких от заходах. Коли ви йшли на Майдан, я розумію, вас кликали як голос Майдану, не як людину, яка буде штовхати силою, так, когось. От ваша особиста думка тоді, ви були за те, щоб це було от силові протистояння, чи щоб все-таки не міняти хід?
Будь-яка людина, адекватна, там, не знаю, людина прагне того, щоб у жодному разі не пролилася кров. Щоб якомога менші були протистояння, щоб був здоровий глузд, щоб була якась совість чи влади в тодішній, чи в будь-якої, неважно. Звичайно. Визначення, в якій іпостасі мене кликали, такого немає. Бо питання не в тому, чи мене кликали. Я сам йшов насправді. І я для себе визначення не робив, де рамки моєї участі. Справді, багато хто говорив вже після всіх подій, що я міг не на міністра культури йти, а на міністра оборони, виходячи з того, що я практично керував там якимись, скажімо там, в найзапекліші моменти і ночі такою більш оборонною, оборонними діями.
Хтось підказував те, що ви кажете, от я пам'ятаю моменти, ви кажете, хлопці, там, тітушки, стережіться. Вам хтось це підказував?
Ні,
чи це
ну, мені питання не в тому, що підказували. Звичайно, були час від часу хлопці з перших ліній, які мене повідомляли про якісь речі, так? СМС-ками я обмінювався з колегами, які були в перших рядах протистояння, і я знав, що в той чи інший момент потрібно. Тобто внутрішня, абсолютно не на 21 століття схожа контррозвідка, яка мені повідомляла про те, що зараз буде спускатися водомет, і я про це повідомляв. І я на випередження йшов, так? Вже очевидна історія, бо я про неї багато раз розповідав, що ми захопили одну з рацій. Я забрав у беркутівця, якого захопили. І я до певної міри, там якихось 40 хвилин, ну, я чув пересування, скажімо так, і на випередки робив ті чи інші дії в тому чи іншому кінці. Таким чином, до речі, вдалося упередити підпалювання консерваторії. І я чув, коли була реакція на фразу «не повертайтеся спинами», і коли зворотній прорив відбувся, коли хотіли якраз здійснити штурм уже безпосередній і зачистку. Ну, було багато нюансів, але зараз ми говоримо саме про цей період, період січня, і я ще раз повторююсь, насправді оце була точка, коли можна було відреагувати на першу смерть, на одну, другу, і буквально через день третього, чи він там, я не пам'ятаю завжди,
було
зараз
22
вже...
числа, це якраз день Собору.
Я маю на увазі, коли знайшли тіло...
В лісі.
Так, власне, це був момент, коли треба було сказати «стоп». Складаємо повноваження, йдемо на дочасні вибори і все інше.
Це не було сказано тому, що не було такого яскраво вираженого лідера Майдану, був тріумвірат чи як хочете кажіть інше.
Питання ж не з боку Майдану, я в даному випадку кажу, коли Януковичу хтось мав втелепати, даруйте за сленг, що уже пішла перша кров. Зворотнього моменту не буде, це нікого не налякало.
Якщо він в той час писав
хлопці,
вже листи в сусідню державу.
Хлопці, які побачили смерть Нігояна, побачили смерть Жизневського, і коли ми Жизневського провожали на Майдані, з Майдану, коли його несли, коли вперше мною була поставлена Плиникача і згодом стала гімном прощання, це навпаки спонукало до того, що ми йдемо до кінця. І це повинні були зрозуміти, що все, Майдан не розсмокчеться, Майдан не злякати, Майдан так просто вже не розженеш. Все було зрозуміло.
22 числа в цій неділі, це якраз буде чергова річниця от загибелі, підете до цього символічного, ну, на жаль, розтрощеного пам'ятника Жизневському.
Так, очевидно, що зараз в рамках і проєкту меморіальної частини, яка має оголошувати, ну, яку там мають пропрацьовувати в Київській міській державній адміністрації, треба враховувати, це також для нас святе місце, де, власне, були перші загиблі за свободу, за гідність. Тим більше, що це були етнічно, чому в мене виникла пісня «Плиникача», бо вона якраз, я її ставив з огляду на те, що етнічний білорус загинув за свободу, за гідність, за честь, начебто не на своїй землі, там йдеться про це в пісні, що не знаю, мамко, де мою домовину опустять. Я її свідомо ставив так, і я не знав, що вона так прийметься родинами загиблих.
Якщо говорити про пам'ятники, то, бачите, це такі всі громадські пам'ятники на Грушевського, на Інститутський, чи якось охоронятимуться вони законом, бо вони наче і не призаконні.
Очевидно, що той пам'ятник і хрест, який є вже на алеї Героїв Небесної Сотні, коли розробляли спочатку, я там бачив проекти, от вони були досить такими, знаєте, міфічними, там, ну, вони там художніми були. Але зараз, коли пройшов час, є якісь речі, які прижилися до серця. І той хрест, який ставили тимчасово, наприклад, на Алеї Героїв Небесної Сотні, він увібрав в себе найбільшу біль, яка припала саме на частину оплакування, на частину походу всіх, на шану цю. Він має стати центром. Як його, це вже хай архітектори, скульптори, не знаю, хто там, митці докладуться до того, як це ввести, вплести в загальний меморіальний цілий комплекс, так? Як це все зробити? Ви знаєте, що є постанова вже про надання землі навпроти практично Христа, де, я сподіваюся, спільно коштом, державними коштами, меценатськими коштами постане гідний музей Революції Гідності, Свободи, який буде мати в собі не просто до конкретної одної події, до всіх тих дат, які, за які
ми говорили. Ми говорили про загиблих на Майдані. Одночасно тоді загинуло 19 силовиків. І російська пропаганда досі говорить про те, що це, мовляв, були снайпери не з силовиків, а це були провокації, що це були майданівці. Як ви оцінюєте це?
Не знаю. Я знаю, що... Знаєте, в запалі протистоянь був такий розпач, що ну як можна в людину там стріляти, як можна собі це дозволити. І ніхто насправді, тобто є кадри, всі були з мотиками дерев'яними, всі були з дерев'яними щитами в касках, які вщент розліталися не просто від кулі вогнепальної, а розліталися від гумових куль навіть. Очевидно, що це маніпуляції. Найбільш там такі радикальніші хлопці, які стояли в рядах, ніхто не брав в свої руки зброю, щоб стріляти по беркутівцях. Це, ну, якби, я розумію, що ця ситуація була в маніпуляціях третього боку.
Пам'ятаю, що рік тому, коли ви приходили до нас одразу після призначення, ви говорили в цій студії про те, що будете реформувати міністерство, що вдалося зробити.
Справді, це була одна з перших речей, бо, як кажуть, що починай? Починай з себе. І ті нарікання, які я чув з громадського сектору, так, я усвідомлював, що потрібно передусім змінити, спробувати принаймні. Любові, звичайно, дочекатись до владної структури дуже важко у людей. Але разом з тим спробувати налагодити діалог і по-іншому представити сам орган є дуже важливим. Тому у нас уже практично завершена внутрішня реорганізація, яка має аудит і за допомогою Європейської комісії, які нам надають технічну допомогу у цьому. Це дуже важливо, щоб нас співпадали наші бажання.
Скажіть, будь ласка, зараз в Верховній Раді розглядається, очевидно, скоро буде ухвалений, там два законопроекти є. Є про культурний фонд, є про гуманітарний фонд. Звідки з'явився той другий? І там в другому так виглядає, що це буде культурний фонд, який буде підпорядковуватися безпосередньо міністру культури.
Зараз виноситься якраз законопроект «Український культурний фонд». І він сфокусований на культурі. Він має, ми довго дискутували. І, наприклад, у гуманітарному цьому другому чи першому, як хочете його називайте, але, скажімо так, в гуманітарному, по-перше, є ситуація...
Куди гроші йтимуть?
От в тому-то і справа, що там основна історія почали обговорювати в тому фонді гуманітарному розмови про акцизи, про лотереї, про гральний бізнес, якого ще немає. Лотерею хочете ділити? Ну так робіть реформу лотереї. Її ще ніхто не збирається, це треба зміни до податкового кодексу. Розумієте, акциз з тютюну, алкоголю, це була моя перша ідея в перший день 14-го року, коли я прийшов в крісло і сказав, що це є загальна європейська практика, коли акциз з тютюну і алкоголю дають, пожертва йде якийсь відсоток на культуру. Мені сказали, Євгене, дякуємо, що нагадав, в нас почалася війна. І ці кошти підуть зараз на військо. Я переконаний, що наступною фазою, так як і оборона, має держава опікуватись і підтримкою культурних проєктів. І ситуація з акцизами, очевидно, має також до якогось відсотка розглядатися і для нас. Чиновник чи міністр не має визначати, які проєкти підтримувати. Це мають робити професійні люди. Наглядова рада і голова фонду повинні це робити. І гроші мають надходити не тільки державні, а й недержавні. Тому ми робимо такий посил, добру руку для того, щоб підтримати недержавний сектор через Український культурний фонд.
Так сталося, що відбудеться перепоховання Олександра Олеся, видатного українського поета, який був похований в Чехії, був ексгумований, на жаль. Як зараз відбувається процес того, як будуть забиратися останки, де він буде перепохований, що вже відомо?
Дійсно, це, як кажуть, з нового року трапилась така прикра ситуація. Вона, звичайно, дала нам сигнал не просто до роздумів, а до дій, активації в цьому руслі. Ви знаєте, що було доручення прем'єр-міністра, президента України створити комісію, щоб це системно напрацювати, підготуватися до таких, скажімо, випадків. Чому такий випадок, якщо так говорити? Так, ви знаєте, що те, що в більшості за пам'ятниками, за могилами наглядають або родичі, або родини. В даному випадку так вийшло, що родина нащадки Олександра Олеся далеко в Канаді. І це вже яке там покоління, яке було, так? І саме в Чехії морально дбав друг.
Так, зрозуміло.
Але він сам уже в тому віці був, коли він відійшов, а наступне покоління, розумієте, ну, в кожного по-різному відбувається.
Я запитала про те, що буде в Україні.
В даному випадку, за бажанням нащадків, яких розшукало Міністерство закордонних справ і посольство в Канаді, які висловили бажання, щоб Олександра Олеся було перепоховано саме в Україні, саме в Києві. В даному випадку це Лук'янівське кладовище.
Там після цього будуть перепоховувати ще когось.
Так, ми зараз визначили те місце, яке дасть можливість його потім облаштувати. Ми зараз цю пору року не зможемо повноцінно все місце підготувати. Для Олександра Олеся безпосередньо буде зараз підготовлено, так, але пізніше буде облаштовано місце. Я там не буду зараз загадувати, зрозуміло, скільки
буде,
місць,
буде,
але буде достатньо місць для таких, ну скажімо, почесних поховань.
Дати перепоховання Олександра Олеся вже відомі? Чи
ні, ще немає, тому що є технічний момент. Ви знаєте, розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який там потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, днів через 10.
Але... Як просувається звірка фондів Львівської галереї мистецтв після повідомлення про зникнення раритетних видань звідти?
Є, і до того працювала. Зараз проводиться аудит. Комісія окремо додатково створена. Більше того, ну, ми дякуємо, вона зараз є під пильним оком і певних служб. Я маю на увазі Служб безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших органів, які досліджують факт можливої втрати.
Продвижки якісь є? Продвижки?
Ми зараз не можемо повідомляти.
Питання підготовки до Євробачення. Що зараз зроблено, над чим працюєте? От.
Ми будемо збиратися з креативною групою для того, щоб подивитися всі розробки щодо ідеї сцени, ідеї логотипу, слогану, дізнатися про операторів, туроператорів, про операторів, які виграли на конкурсі квиткові. Тобто це звіти тих компаній, субпідрядників, які включилися в конкурс. Частина є українських, частина не українських, які виграли конкурс. Хоча я завжди на боці українських, але є там компанія, німецька компанія, яка буде займатися дизайном сцени. От. Але ми в цьому руслі, і це моя позиція як заступника голови оргкомітету, в тому, щоб ми в будь-який спосіб все ж таки заклали туди певні ті меседжі, які би ми презентували саме Україну, саме Київ, саме ідентифікували себе якось. Це дуже важливо, бо це одна з небагатьох можливостей показати себе, свою культуру, показати свою самобутність, свою екстраординарність.
Після закінчення суду в Нідерландах стосовно повернення скіфського золота, коли можна очікувати фактичного повернення, зважаючи на те, що оскаржується рішення Кримський музей?
Так, ви бачите, от власне ви сказали, що ми просто залежні від буквально кожного дня від певних оцих рішень. Якщо візьмуть, ми знаємо про те, що вже подали на апеляцію, так? Але ми ще намагаємося з нашими юристами робити все, щоб відразу на старті зробити так, щоб, можливо, цю апеляцію навіть не взяли до уваги. Тоді це зовсім інший термін. Якщо беруть до уваги апеляцію, тоді це інший термін. Це 3 місяці, чи там навіть півроку. Потім ми говоримо про свою позицію. Потім знову йде процес, і це він триває близько року. Але тут багато обставин, і через які ми не можемо говорити зараз і передбачати, яка це саме дата повернення.
До речі, кілька днів тому було повідомлення про те, що Міністерство культури повертається до створення комісії суспільної моралі.
Ні, не до комісії.
Там група буде експертна.
Експертна група повинна бути, тому що на виконання закону до приведення його у відповідність покладено по закону громадський нагляд, так? І на спілки це покладено. Тому зібралися перший раз, щоб в адекватний спосіб зрозуміти, як це зробити. Комісії ніяких там ніхто не буде створювати, бо вони були тільки у 15-му чи в 14-му році скасовані.
Так.
Але рада, яка б до певної міри відкоригувала або ж там привела у відповідність той закон, вона повинна бути. Це просто фахівці з громадськості, які всі моменти ці повинні проходити громадське обговорення. Ніхто ніяких там цензурованих комісій не збирається поновлювати.
Дякую. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішнім гостем був міністр культури України Євген Нищук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.